Pet Prime Podcast for Curious Mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini tema yang kita angkat adalah bersama mengawal pemilu 2024. Saudara, hari ini 14 Februari 2024, rakyat Indonesia akan memberikan suaranya untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif. Tidak berbeda juga dari pemilu-pemilu sebelumnya, masih ditemukan pelanggaran pemilu seperti politik uang, netralitas pejabat atau aparatur pemerintahan, kemudian ujaran kebencian dan berita bohong di media sosial. Pemilu berjalan damai dan tanpa kecurangan tentunya adalah harapan kita semua ya, harapan masyarakat. Apa saja yang harus dilakukan untuk bisa mewujudkannya dan apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat serta untuk mengawal pemilu 2024 ini? Di Ruang Publik KBR kita akan bincangkan bersama dengan peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Ihsan Maulana. Selamat pagi, Mas Ihsan.
Halo, selamat pagi Mbak Naomi dan pendengar KBR.
Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini, Mas Ihsan ya. Pelanggaran pada pemilu 2024 ini kan masih saja terjadi ya. Data Bawaslu juga ada sebanyak 342 temuan pelanggaran pemilu di medsos menyasar pada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, dan sisanya ini menyasar pada KPU dan juga Bawaslu. Sementara dari Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pemilu Curang mencatat ada 53 dugaan kecurangan pemilu yang sudah diverifikasi terjadi 3 minggu sebelum pencoblosan. Seperti apa Anda melihat pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi di pemilu 2024 ini?
Iya, pertama data yang disampaikan oleh Bawaslu itu rasanya juga masih data temuan yang dilakukan oleh Bawaslu aja tuh Mbak Naomi. Okay. Karena laporan yang masuk ya, yang dilakukan oleh masyarakat sipil, publik gitu ya, terhadap pelanggaran dan kecurangan pemilu, datanya lebih banyak. Dan ini sesuatu yang menarik sebetulnya. Kalau di 2014 dan 2019, temuan dari Bawaslu itu biasanya soal pelanggaran lebih banyak. Mm-hmm. Tapi di pemilu 2024, justru laporan yang disampaikan dari publik, pemilih, atau masyarakat sipil yang justru lebih banyak. Ya kalau ditanya ini seperti apa, tentu satu ini menggambarkan bahwa partisipasi publik ya dalam konteks pemilu semakin meningkat. Yeah. Jadi publik hadir tidak hanya di TPS memberikan suaranya gitu ya, tapi juga publik hadir dengan melaporkan dugaan pelanggaran, dugaan kecurangan yang terjadi. Tetapi di lain sisi ada juga kekhawatiran. Karena semakin banyak laporan dari publik, temuan yang dilakukan oleh Bawaslu, ada kekhawatiran nanti hasil pemilunya seperti apa gitu ya. Apalagi kita tahu ya, ada banyak sorotan terhadap terkait dengan kecurangan pemilu. Dan sayangnya juga itu kalau masyarakat sipil menilai belum berhasil untuk ditindaklanjuti secara baik oleh penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu gitu. Nah jadi kekhawatirannya adalah sebetulnya setelah pemungutan hari ini, pelanggaran-pelanggaran yang tidak terselesaikan dan itu pasti akan jadi residu tuh. Nah ini mau diapain gitu ya, karena jangan sampai nanti numpuk di akhir, hasil pemilu keluar gitu ya, nanti tagline pemilu damainya nggak tercipta. Kenapa? Karena publik ragu sama hasil pemilunya, karena prosesnya ada banyak kecurangan, banyak pelanggaran yang itu tidak diselesaikan secara tepat dan cepat waktu misalnya oleh penyelenggara pemilu gitu.
Oke, baik. Lalu apa nih yang membedakan situasi dan proses pemilu 2024 dengan pemilu-pemilu sebelumnya nih, Mas Ihsan?
Iya, kalau dari teknis kepemiluan kan rasanya nggak ada yang berbeda signifikan ya, Pak. Ini pemilu serentak kedua nih, setelah 2019 ya, teman-teman nanti akan mendapatkan 5 surat suara, tapi khusus Jakarta nanti akan ada 4 surat suara saja gitu ya. Dan juga yang membedakan adalah publik itu memang menantikan gitu ya. Karena pertama, pemilu 2024 ada 3 capres-cawapres gitu ya. Juga selain itu ada bertambahnya partai politik yang menjadi peserta pemilu gitu. Ada 18 partai politik. Selain itu tadi, ada euforia atau keinginan masyarakat untuk terlibat lebih sebagai pemilih yang tidak hanya datang ke TPS gitu. Ini sesuatu yang menarik sebetulnya, yang bisa menggambarkan kontestasi pemilu 2024. Jadi memang publik semakin semangat dan menanti ya hari ini gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu yang cukup baik di tengah tadi ada situasi pelanggaran dan kecurangan pemilu yang dilaporkan.
Oke, dengan berbagai pelanggaran pemilu yang terjadi, kira-kira apakah bisa terwujud di pemilu yang damai dan tanpa kecurangan?
Iya, nah pertanyaan ini akan dikembalikan ke banyak pihak sebetulnya ya. Pertama adalah kalau peserta pemilunya misalnya ya, mengikuti aturan gitu ya, lalu juga tidak melanggar aturan-aturan yang ada gitu ya, nanti pemilih gitu ya, apalagi pemilih-pemilih yang misalnya secara apa punya kedekatan psikologis misalnya dengan peserta pemilu gitu ya, dan juga misalnya peserta pemilunya tidak membuat misalnya klaim-klaim kemenangan sebelum hasil resmi gitu ya, atau tidak membuat statement yang itu bisa membuat ramai publik gitu ya, itu sebetulnya bisa menjadi bagian untuk bagaimana menjaga pemilu yang damai dan kondusif. Lalu juga untuk pemilihnya nih, pemilihnya juga jangan apa ya merespon terlalu berlebihan lah terhadap hal-hal yang potensi menimbulkan gesekan di masyarakat gitu. Khususnya ya mereka yang kemarin sampai hari ini misalnya menjadi pendukung atau tim kampanye atau tim pemenangan gitu ya, yang masih apa menyampaikan isu-isu narasi yang provokatif gitu ya. Jadi hal-hal itu rasanya yang menjadi penting ya supaya pemilu berjalan dengan aman dan damai. Nah penyelenggara pemilu juga punya tanggung jawab sebetulnya Mbak untuk memanfaatkan bagaimana proses pemungutan penghitungan suara yang dilakukan itu menjadi bagian untuk mengedukasi publik gitu ya. Bahwa kita harus menunggu hasil resmi sampaikan itu misalnya ya perlu menunggu nih 35 hari nanti hasil resmi maksimal yang akan disampaikan oleh KPU. Jadi hasil-hasil yang ditampilkan oleh media misalnya itu sebetulnya bagian dari transparansi publik saja. Dan itu bukan merupakan hasil resmi yang kita masih nanti itu dari KPU gitu ya. Karena biasanya hasil quick count gitu ya atau exit poll gitu ya, itu biasanya udah langsung dipercayain aja tuh sama publik atau pemilih. Karena tadi ada gap informasi yang tidak clear disampaikan juga kan oleh penyelenggara pemilu bahwa itu bukan hasil resmi yang diumumkan oleh KPU. Jadi itu untuk menjaga gimana pemilu tetap aman dan damai dan pemilih tidak bereaksi yang cukup reaktif gitu ya.
Oke, tapi potensi gesekan di pemilu 2024 ini seperti apa nih dalam pengamatan Anda Mas Ihsan? Dan setelah pencoblosan hari ini kira-kira seperti apa?
Iya tentu gesekan di masyarakat pasti ada. Apalagi kalau di sosial media ya. Jadi kita pemilu 2024 nggak hanya bicara gesekan perdebatan gitu ya, hanya di secara fisik, secara melihat langsung misalnya. Tapi juga kita bisa lihat bagaimana perdebatan-perdebatan atau saling misalnya ya, saling tuding gitu ya di sosial media gitu. Nah khawatirnya nanti ketika isu-isu misalnya perdebatan itu di sosial media juga terbawa gitu ya, di dunia nyata gitu ya, secara langsung gitu ya. Nah ini yang dikhawatirkan. Karena pemilu 2019 kita tahu tensi politiknya sangat tinggi saat itu. Ada dua pasangan calon dan gesekan itu terjadi di sosial media dan juga secara langsung. Nah itu yang sebetulnya kita hindari. Kalau kita lihat hari ini gesekan di sosial media itu sudah mulai terjadi tuh. Itu kan juga bisa dilihat ya dari banyaknya disinformasi, hoax, ujaran kebencian yang dinarasikan di berbagai macam platform gitu ya. Nah khawatirnya itu nanti akan terbawa gitu ya di hari pemungutan suara. Tapi semoga ini tidak terjadi gesekan yang cukup keras seperti pemilu 2019. Makanya kita berharap betul juga tiga capres-cawapres ya yang kita yakini juga seorang negarawan semoga bisa menginformasikan kepada pemilihnya, jangan tersulut emosi gitu ya. Mereka harus menunggu, menanti gitu ya. Dan juga jangan melakukan hal-hal yang bisa provokatif dan itu menimbulkan gesekan di ruang-ruang publik gitu.
Pemilu 2024 ini kan disebut pemilunya anak muda nih ya Mas Ihsan, karena memang setengah dari pemilih ini adalah usia yang muda begitu. Tapi selain mereka ada kelompok lain seperti pemilih disabilitas, yaitu sekitar 1,1 juta pemilih, dan juga ada pemilih lansia, ya. Seperti apa Anda melihat kesiapan penyelenggara pemilu dalam mengakomodir kebutuhan pemilih rentan ini seperti disabilitas dan juga lansia, termasuk sosialisasinya dan edukasi pemilu?
Iya, kalau kita lihat memang pemilu 2024 untuk sosialisasi ke teman-teman pemilih disabilitas dan juga pemilih lansia kayaknya agak kurang maksimal gitu ya. Karena kenapa ini bisa dilihat gitu ya atau terjadi gitu. Karena kalau kita lihat di sosial media ada banyak tuh catatan soal teman-teman disabilitas yang tidak terdata, Mbak Naomi.
Okay.
Padahal kalau teman-teman disabilitas terdata, itu akan mempengaruhi teknis kepemiluan hari ini. Misalnya ya, ada teman-teman netra. Kalau mereka terdata dengan baik, misalnya, mereka harusnya dapat surat suara yang huruf braille gitu ya. Jadi tidak surat suara seperti orang biasanya gitu ya. Atau juga misalnya lansia. Apakah memang misalnya sudah diinformasikan bahwa kalau lansia datang ke TPS, TPS-nya cukup aksesibel atau tidak? Berapa jaraknya misalnya? Atau misalnya orang tua lansia yang membutuhkan bantuan seperti kursi roda dan lain-lain gitu ya. Nah, cuman kalau kita lihat datanya tidak ditampilkan secara jelas ya, khususnya untuk pemilih lansia. Dan selain itu juga ada problem sebetulnya yang masih mengikuti di pemilu 2024. Ini sebetulnya masalah di 2019 juga. Khususnya untuk teman-teman disabilitas mental, Mbak Naomi.
Okay.
Nah, teman-teman disabilitas mental itu kerap kali mengalami gangguan hak pilih gitu ya. Dan sayangnya itu kadang dimobilisir gitu ya. Dan itu menjadi disinformasi dan menyerang misalnya ya disinformasi itu anggota KPPS dan pengawas TPS. Nah, siapa yang dirugikan? Tentu yang dirugikan adalah teman-teman disabilitas. Di 2019, dan ini potensi terjadi ya di 2024, karena kami juga melihat sosial media teman-teman disabilitas yang punya perhatian sama isu pemilu, mereka masih menyampaikan, kok teman-teman disabilitas tidak terdata ya soal jenis disabilitasnya, padahal tadi bisa membantu mereka.
Okay.
Atau juga tadi soal isu disinformasi. Masih ada anggota KPPS yang salah mengartikan teman-teman disabilitas mental boleh milih atau tidak. Jadi disinformasinya nih hari ini ya, teman-teman disabilitas mental atau biasanya orang mengenal dengan ODGJ gitu ya, mereka boleh milih kalau ada surat keterangan dari dokter. Nah, itu disinformasi tuh. Padahal mereka sebetulnya boleh milih. Surat keterangan dokter itu hanya menandakan kalau disabilitas mental tidak boleh milih.
Baik, nah,
itu
masih bisa. Nanti kita akan lanjutkan kembali seperti apa dan juga tantangan-tantangan yang dihadapi pemilih rentan ini tadi sudah disampaikan sebagian dari Mas Ihsan. Sebelum jeda, kita mau mendengarkan juga seperti apa situasi di beberapa TPS. Dan pagi hari ini, reporter KBR Heru Haitami sudah berada di TPS Gambir, tempat Presiden Jokowi dan Ibu Iryana akan mencoblos. Selamat pagi, Kak Heru.
Betul, memang di sini adalah TPS 10, TPS-nya Pak Presiden Joko Widodo. Tadi dari pantauan kami di sini, Pak Presiden tiba pukul 8.48 menit bersama dengan Ibu Iryana menggunakan kendaraan dari kepresidenan. Nah, di sini juga disediakan pengamanan ya. Memang mungkin karena kehadiran RI1, ada beberapa pengamanan dari gabungan TNI dan juga Polri. Naomi.
Ya, baik. Apakah sudah banyak warga juga yang datang mencoblos dan pengamanan seperti apa di TPS 10 Gambir?
Baik, Naomi. Memang karena mungkin sejak pagi terjadi hujan, belum banyak masyarakat yang datang di TPS 10. Beberapa masyarakat, baik dari usia muda dan juga usia tua, hanya terlihat kurang dari 10. Setelah itu masyarakat mulai berdatangan ketika cuaca di lembaga administrasi negara ini atau TPS 10 ini mulai cerah, Naomi.
Ada yang menarik kah di TPS tempat Anda meliput? Mungkin dari seragamnya atau petugas KPPS lansia atau disabilitas, seperti apa situasi di sana?
Dari pantauan saya di sini, para petugas KPPS menggunakan seragam batik ya, terlihat adat Betawi di sini. Menggunakan batik dari Betawi, kemudian juga peci, dan juga untuk pekerja atau petugas KPPS perempuan menggunakan kebaya. Nah, yang menarik lagi memang petugas-petugas pengamanan yang biasa mengamankan Presiden Joko Widodo menggunakan seragam khusus. Kali ini pada pemilihan pemilu di TPS 10 ini untuk mengamankan beberapa petugas dari Pas Pampres menggunakan batik, Naomi.
Baik, itu tadi reporter KBR Heru Haitami yang saat ini berada di TPS 10 Gambir. Selamat bertugas kembali, Heru. Saya Naomi Liandra akan kembali lagi di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Yakin? Cukup teh doang. KBR Sore, siap menjadi teman sore hari kamu, biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari, dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore, setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia. Dan di kbrprime.id, search KBR Sore.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Anda masih menyimak Ruang Publik KBR bersama Mengawal Pemilu 2024. Kita bincangkan dengan Ihsan Maulana dari Perludem. Tadi Mas Ihsan sudah menyampaikan beberapa tantangan yang dialami oleh kelompok rentan seperti disabilitas. Lalu kalau untuk yang lansia seperti apa nih Mas Ihsan?
Itu ya, tantangan untuk teman-teman atau orang tua kita gitu ya, atau lansia. Yeah. Pemilih lansia itu biasanya soal teknis administrasi kepemiluan, Mbak Naomi.
Teknis karena administrasi kepemiluan.
Teknis administrasi kepemiluan. Silahkan. Satu, masih banyak yang nggak tahu, misalnya ini datang ke TPS boleh bawa KTP aja atau enggak ya. Yeah. Gitu. Terus kalau pindah misalnya ya orang pemilih lansia itu kalau pindah harus mengurus atau enggak, kapan mengurusnya. Nah, tapi kalau di hari pemungutan biasanya juga saya dapat 5 surat suara ya misalnya. Dan juga kebingungan nih, misalnya ketika dapat 5 surat suara, terus kan biasanya surat suara teratas itu adalah surat suara pilpres ya. Nah, biasanya cuman dibuka yang pertama aja tuh. Gitu, surat suara pertama akhirnya yang dicoblos hanya pilpres gitu ya. Karena tidak ada informasi yang cukup. Belum lagi misalnya juga pemilih lansia itu juga terkendala misalnya dalam hal memasukkan surat suara ke kotak suara gitu ya. Jadi kalau itu tidak diarahkan betul misalnya dipikir karena ada 5 kotak suara dan 5 surat suara dimasukkan sama aja gitu ya. Padahal kan ada tandanya dan ada jenis pemilunya. Nah, selain itu juga sebetulnya kita tahu bahwa biasanya pemilih lansia itu berpartisipasinya sebagian besar ya hanya di proses pemungutan, penghitungan dan juga rekapitulasinya udah nggak tahu tuh gitu ya. Dan juga ada beberapa misalnya kalau kita lihat di pemilu-pemilu sebelumnya itu nggak banyak yang tahu juga, kalau ternyata TPS itu ditutup jam 1 ya, dan ternyata sudah dibuka pukul 7 pagi gitu. Nah, informasi-informasi ini sebetulnya yang diterima atau mendapatkan hambatan ya sebetulnya bagi pemilih lansia. Nah, semoga di pemilu 2024 karena ini kali kedua pemilu serentak, pemilih lansia harusnya menjadi pihak atau sasaran yang diedukasi ya untuk teknis penyelenggaraan pemilu oleh KPU.
Berarti yang bisa menyebabkan itu terjadi adalah minimnya informasi ya Mas Ihsan ya sampai saat ini. Oke.
Betul.
Tapi gimana nih untuk memastikan supaya semua warga yang sudah memenuhi syarat gitu ya untuk bisa milih menggunakan hak pilihnya Mas Ihsan?
Iya, pertama pastikan dulu pemilih ya, jangan hanya tahu bahwa 14 Februari adalah hari pemungutan suara, tapi nggak ngecek kita masuk DPT apa enggak gitu ya. Jangan-jangan nanti pas datang ke TPS ditolak nih.
Cek online bisa kan ya Mas Ihsan ya?
Gimana?
Cek secara online juga bisa kan?
Ya betul. Nah, cek DPT-nya mudah sekali. Itu bisa dicek dptonline.kpu.go.id. Kita hanya perlu memasukkan NIK kita dan nanti itu akan keluar secara spesifik bahkan di mana TPS kita akan memilih. Itu yang pertama kali. Nah, kalau ada kesulitan misalnya teman-teman pendengar KBR belum masuk nih dalam DPT, nah jangan khawatir. Kita tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Nanti kita sebagai daftar pemilih khusus ya, DPK gitu ya. Tapi ada waktunya, hanya di pukul 12 sampai 13.00. Apa yang perlu dibawa? Yang perlu dibawa adalah KTP elektronik atau suket. Nah, tapi khusus untuk daftar pemilih khusus ya, kalau kita nggak masuk DPT tapi kita juga mau memilih dan kita punya KTP, maka kita harus memilih di TPS domisili sesuai dengan KTP kita. Jadi nggak bisa di TPS sembarangan gitu ya. Itu harus sesuai dengan TPS yang di KTP kita. Nah, itu beberapa hal sebetulnya Mbak yang bisa apa dilakukan ya di hari H kalau kita mau memilih tapi tadi ada problem misalnya kita pengen
tidak
tahu kita
masuk ya. Oke, baik. Pun bagi mungkin perantau begitu ya yang berada di kota tempat mereka bekerja, kalaupun harus memilih di TPS-TPS yang tersedia, memang sudah harus mengurusnya ya pada saat diberikan waktu. Oke, dari Koalisi Masyarakat Sipil juga sudah meluncurkan ada website nih untuk melaporkan berbagai pelanggaran pemilu seperti Kamu Bersih Aku Pilih, juga ada platform digital untuk berbagi data C hasil TPS yang digagas kawal pemilu, jaga pemilu dan jaga suara. Seperti apa Anda melihat keberadaan berbagai sarana untuk mengawasi jalannya pemilu 2024 ini, Mas Ihsan?
Iya, pertama aplikasi atau platform yang dibuat atau diinisiasi oleh masyarakat sipil, tentu itu sesuatu yang baik. Itu bagian dari bentuk transparansi gitu ya, bentuk keterlibatan publik dalam konteks pemilihan. Karena tadi di awal kita udah bicara gitu ya Mbak Naomi ya, hasil pemilunya ini lama banget, 35 hari gitu ya. Nah, maka kan publik pasti akan menanti gitu ya. Nah, melalui aplikasi ini gitu ya, kita bisa ikut terlibat dan juga memberikan transparansi bagaimana hasil pemilu yang real time gitu ya, dikirimkan secara langsung dari TPS. Ya, dan yang kedua, ini juga bisa bentuk kontrol publik gitu ya. Jadi teman-teman nanti ya setelah memilih, pastikan juga nanti misalnya ikut penghitungan suara gitu ya, terus foto upload misalnya ke salah satu platform yang tadi disebutkan. Nah, kemudian pada saat nanti kita lihat hasilnya di KPU sama atau enggak gitu ya. Karena kalau hasilnya beda, loh, kita punya datanya juga nih dari TPS secara langsung real time dan bisa dibuka di aplikasi tadi teman-teman masyarakat sipil. Ini ada yang salah di mana gitu. Jadi itu baik untuk transparansi dan kontrol publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu.
Oke, baik Mas Ihsan. Saat ini kita sudah tersambung dengan Pak Niko dari Radio Dermaga Sekadau Kalimantan Barat untuk menginformasikan situasi pagi hari pencoblosan hari ini. Selamat pagi Pak Niko. Selamat pagi Pak Niko, silakan dengan informasinya nih Pak. Situasinya seperti apa di sana? Hujan juga kah seperti di Jakarta? Oke, baik. Dari pantauan di TPS sendiri atau tempat tinggal Anda seperti apa nih tingkat kehadiran masyarakat?
Saat ini saya sudah coblos tadi pagi jam 8:15 menit, kemudian saya sudah cek ke 89 TPS. Ternyata partisipasi masyarakat saya cukup patut juga nih, hampir antri semua nih.
Jadi aktif ya Pak ya di sana. Nah, kira-kira setelah coblosan, karena ini kan juga hari libur gitu ya, apa nih aktivitas masyarakat di Sekadau?
Kalau di Sekadau ini habis coblosan, saya mereka seperti ya, yang punya toko buka toko, yang punya kafe buka kafe, kembali lagi seperti biasa.
Oke. Okay. Tetap kasih promo-promo ini nggak Pak, Kelingking Fun?
Nggak ada ya.
Oke, baik. Kira-kira ada nggak nih semacam kebiasaan masyarakat sebelum dan sesudah nyoblos gitu ya? Misalnya nih pas malamnya berjaga di TPS, kemudian juga ada doa bersama dan seperti apa nih Pak? Mungkin bisa diinformasikan?
Kebetulan tadi malam juga saya lihat beberapa tempat kan yang di TPS yang di pusat kota itu juga ada orang. Tadi pagi saya dengar dari pengurus TPS itu mereka juga doa dulu, belum penutupan kita doa seperti biasa. Cuman dari segi kostumnya,
Rata
teman-teman ini pakai yang biasa aja, nggak ada yang kostum khusus gitu lah.
Mungkin ada yang pakai baju adat gitu yang unik-unik, ada nggak? Nggak ada ya? Sejauh ini belum ada, nggak ada ya? Oke, baik. Baik Pak Niko, terima kasih atas laporan Anda. Itu dia tadi Pak Niko dari Radio Dermaga Sekadau Kalimantan Barat. Naomi Liandra akan kembali di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
follow social media KBR. Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR bersama Mengawal Pemilu 2024. Kita masih berbincang dengan Ihsan Maulana dari Perludem. Dan selain itu juga dari Koalisi Masyarakat Sipil merilis film dokumenter berjudul Dirty Vote yang berisi tentang desain kecurangan pemilu ya. Dan film ini juga menuai beragam reaksi. Sudah tersambung dengan Ruang Publik pagi hari ini bersama dengan Helmi Lafor, tim riset Temis. Selamat pagi.
Selamat pagi, Mbak.
Selamat pagi, Mas Lafo.
Pagi.
Ya, berkaitan dengan Dirty Vote ini, mengapa dipilih momen masa tenang untuk merilis film menurut Anda? Silakan.
Sebenarnya momentum yang ingin diambil adalah ketika publik memiliki waktu untuk mendalami bagaimana ini sebenarnya pemilu diselenggarakan. Tidak ada tujuan elektoral, tidak ada tujuan kampanye, sehingga tidak ada permasalahan sebenarnya mengeluarkan sesuatu yang akan menjadi diskursus publik nantinya dengan menjadi bahan-bahan di ruang-ruang diskusi. Dan kenapa masa tenang? Kalau kami menyebutnya ya, yang boleh tenang itu ya cuma para paslon untuk tidak berkampanye, tapi warga dan masyarakat itu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dan membagikan bagaimana sebenarnya permasalahan yang ada di sepanjang penyelenggaraan pemilu kita kali ini.
Oke, untuk data-data yang digunakan dalam film dokumenter ini berasal dari mana, Mas Lavo?
Sebagian data itu adalah hasil riset dari kawan-kawan Koalisi Masyarakat Sipil, yang dimana kita pada awal bulan Januari merilis sebuah riset tentang titik rawan potensi kecurangan pemilu. Dalam episode pertamanya itu membahas tentang potensi kecurangan dalam penempatan penjabat kepala daerah. Jadi di dalam penelitian tersebut kita telah membahas secara menyeluruh bagaimana proses pengangkatan penjabat kepala daerah hingga potensi permasalahan yang muncul dari penyelenggara negara di tingkat pusat hingga ke kepala desa. Jadi lalu kemudian di sebagian film lainnya itu adalah informasi-informasi publik yang sebenarnya udah bersebaran di sekitar kita semua. Jadi sebenarnya kami sebagian informasi itu ya kami cuma pungut aja gitu dari berbagai media yang telah ada. Lalu kemudian kami coba dalami lagi dan hasilnya apa yang dapat disaksikan di Dirty Vote.
Oke, baik. Lalu dari reaksi di lapangan yang muncul gitu ya atas film ini, apa yang diharapkan dari dirilisnya film dokumenter ini, Mas Lavo?
Harapan kita sebenarnya ini adalah salah satu bagian dari pendidikan politik bagi publik, bahwa sebenarnya hal yang butuh untuk diperhatikan dari sosok seseorang itu bukan hanya apa yang ditampilkan di luar, tapi bagaimana cara dia untuk membangun dan membuat sebuah kebijakan, lalu kemudian melakukan sebuah tindakan yang pada dasarnya satu hal itu tidak akan bisa berdiri sendiri, dia akan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Dan itu semua yang kami lakukan dalam Dirty Vote, kami connecting the dot, kami menghubungkan banyak titik titik yang mungkin dianggap publik tidak saling berhubungan, tapi pada dasarnya itu membangun sebuah pola yang menjadi seperti desain besar dalam pemilu kali ini.
Jadi untuk pendidikan politik bagi publik begitu ya, mungkin untuk masyarakat yang ingin menonton Dirty Vote bisa diakses kemana? Bisa disampaikan Mas Lavo, silakan.
Kawan-kawan yang ingin menonton film Dirty Vote bisa langsung dicari di pencarian YouTube. Itu ada di akun official Dirty Vote yang sebenarnya mungkin akan agak sulit untuk dicari, tapi kita memiliki dua akun official untuk Dirty Vote yang ada di akun official dan juga di akun YouTube SHK.
Oke, baik, terima kasih atas informasinya pagi hari ini dari Mas Lavo ya, sudah memberikan informasi mengenai film dokumenter Dirty Vote yang baru saja rilis. Oke, baik, kita balik lagi kepada Mas Ihsan. Mas Ihsan, tadi sudah disampaikan beberapa hal begitu ya, dengan adanya pelaporan-pelaporan juga tentunya ke polisi nih terhadap tiga akademisi yang muncul di Dirty Vote dan juga sutradaranya nih. Apa yang Anda lihat dari pelaporan ini dan dampaknya pada peran masyarakat dalam mengawasi pemilu?
Ya, pertama pelaporan yang dilakukan oleh pihak-pihak kepada narasumber ya di dalam film Dirty Vote itu sangat keliru sekali. Karena ini bagian tadi kalau kita dengar ya dari Mas Helmi, ini bagian dari pendidikan politik. Dan ini juga sebagai pengingat sebetulnya kalau kami di Perludem sampaikan. Pengingat untuk pihak-pihak yang akan melakukan kecurangan di tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil agar berhati-hati dan tidak melakukan hal itu gitu. Jadi film ini merefleksikan bagaimana kalau Anda melakukan kecurangan ya nanti akan apa dampaknya akan tentu akan berdampak kepada elektoral misalnya paslon itu gitu ya. Tentu pemilih sekarang sudah sangat cerdas ya Mbak kalau kita lihat bagaimana interaksi yang ditampilkan melalui kolom komentar dari official akun Dirty Vote misalnya ada banyak sekali curahan informasi diskusi yang terjadi di kolom-kolom komentar itu gitu. Dan ini menandakan bahwa publik tercerahkan gitu ya, terinformasikan dari bahwa problem-problem pemilu yang dirangkai gitu ya dan dinarasikan dalam film ini ya memang penuh dengan kecurangan gitu. Jadi justru ya bentuk pelaporan yang dilakukan kepada mereka yang membuat film Dirty Vote itu sangat menjadi bumerang gitu. Itu justru akan menurunkan kredibilitas dari paslon-paslon yang memang sengaja atau sudah melakukan kecurangan. Daripada itu kan harusnya mereka kalau secara gentle dan intelektual ya, harusnya mereka sampaikan aja data pembandingnya. Sampai hari ini kan tidak dimunculkan ya data pembanding. Karena memang apa yang disajikan dalam film Dirty Vote itu adalah bagian dari rangkaian yang selama ini juga diadvokasi oleh teman-teman masyarakat sipil. Misalnya salah satu contohnya adalah soal isu keterwakilan perempuan yang akhirnya itu memberikan sanksi ya kepada ketua KPU peringatan keras. Itu teman-teman Perludem melaporkan ke DKPP terkait dengan ketua KPU yang salah menafsirkan terkait dengan undang-undang pemilu gitu ya. Jadi harusnya tidak perlu pakai cara-cara pelaporan ke penegak hukum ya karena itu cara-cara yang culas. Dan harusnya karena ini bagian dari edukasi publik, sampaikan data yang menurut mereka keliru.
Ya. Oke, baik Mas Ihsan. Mengenai soal pelaporan terhadap akademisi dan sutradara juga, Mas Lavo, apa nih langkah yang diambil oleh tim?
Terkait dengan pelaporan ini, kita akan melihat dulu bagaimana langkah hukum yang telah diambil, bagaimana proses yang akan berjalan. Tapi kalau dalam penelaahan kawan-kawan yang ikut di dalam koalisi, dalam Dirty Vote, kita menilai bahwa sebenarnya ini tidak memenuhi unsur pidana manapun, apalagi terkait dengan masa tenang gitu. Kan bisa dilihat tidak ada satupun dari sutradara, aktor, pemain yang ada di film tersebut hingga semua kru film, tidak ada satupun yang termasuk ke dalam pelaksana maupun peserta kampanye. Jadi tidak memenuhi unsur lah untuk dinyatakan sebagai kampanye terselubung di masa tenang. Jadi kita lihat saja dulu prosesnya, Pak.
Oke. Nah, banyak juga saya lihat di komen-komen begitu ya dan lain sebagainya kalau dari film ini sendiri adalah bisa dibilang semacam bentuk pesanan begitu ya, Mas Lavo ya. Ini seperti apa Anda menanggapinya?
Ya, ini ada menurut saya ini memang pesanan. Ini pesanan dari publik yang ingin bersama-sama menunjukkan apa sih yang sebenarnya terjadi. Ini adalah pesanan yang selama ini telah kami kerjakan bersama-sama dan dapat dilihat dari banyaknya kolaborator yang saling gotong royong ya untuk dapat membangun film ini secara bersama-sama. Jadi kalau emang disebut pesanan, ya ini adalah pesanan gitu.
Pesanan publik ya.
Pesanan publik tapi.
Oke, baik. Nanti Mas Lavo dan juga Mas Ihsan akan juga mendengarkan beberapa komentar dan juga menanggapi dari pendengar yang sudah ikut berpartisipasi di WhatsApp KBR 0812-118-8181 dengan tema kita pagi hari ini yaitu bersama mengawal pemilu 2024. Dan kita akan bacakan langsung saja yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp KBR di 0812-118-8181. Mohon disimak. Dari Tangerang ada Ibu Yatni. Selamat pagi Ibu Yatni. Saya pagi ini belum pergi mencoblos karena tadi pagi hujan cukup deras. dari Bapak Narasumber, ada pesan untuk kami yang belum atau baru ingin pergi memilih? Silakan dari Mas Ihsan dulu, lalu lanjut Mas Lavo, masing-masing silakan.
Iya, untuk yang belum pergi memilih, pastikan harus pergi memilih gitu ya, gunakan hak pilih kita gitu ya, sebagai punishment and reward kepada peserta pemilu yang menurut kita memang berprestasi atau bahkan melakukan kecurangan gitu. Nah, jadi kalau hujan masih ada payung dan jas hujan, Bu. Jadi bisa harusnya gimana pun harus tetap menyuarakan hak suaranya. Tapi pastikan juga ketika datang ke TPS sudah tahu siapa yang akan dipilih dan ketahui betul soal bagaimana tata cara pemberian suara yang baik dan benar. Karena kalau nanti sudah bela-belain hujan-hujan datang ke TPS tapi cara pemberiannya yang salah, nah nanti suaranya malah jadi nggak sah. Kan percuma ya usaha yang sudah dilakukan dan tentu suara kita akan terbuang.
Tambahan dari Mas Lavo, silakan.
Buat kawan-kawan yang sudah memiliki pilihan entah itu di Pileg maupun Pilpres, silakan salurkan pilihannya. Tetapi bagi kawan-kawan yang masih ragu-ragu, coba dalami lagi beberapa menit atau beberapa jam. Tapi kalau masih ragu aja, pastikan datang ke TPS, pastikan surat suara Anda itu tidak digunakan oleh pihak lain untuk kecurangan pemilu kali ini. Yang penting datang dulu deh ke TPS.
Oke, baik. Satu lagi dari Surabaya ada Pak Reynald. Semoga hari ini banyak warga Indonesia yang datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya. Mengenai harapan ini mungkin bisa ditanggapi juga dari Mas Ihsan dan juga Mas Lavo.
Iya, betul. Memang semoga ya hari ini banyak yang hadir ke TPS gitu ya. Dan juga angka partisipasi pemilih bisa meningkat. Apalagi di beberapa survei kita lihat angka partisipasi pemilih sampai 96% gitu ya. Itu menjadi harapan juga. Jadi ya untuk meningkatkan partisipasi itu tentu pertama kali yang harus dilakukan adalah sama-sama datang ke TPS.
Tambahan dari Mas Lavo, sebelum aku bacakan beberapa WhatsApp lagi yang baru saja bergabung, silakan.
Ya tingkat partisipasi publik itu kan terkait dengan bagaimana sebenarnya ide yang ditawarkan oleh para paslon. Dan kita melihat para paslon kali ini ya menawarkan banyak gagasan menarik, tapi tetap saja angka partisipasi itu akan sia-sia kalau nantinya di pemilu kali ini dipenuhi oleh banyak kecurangan.
Gitu. Oke, baca beberapa WhatsApp lagi dari Intan di Surabaya. Saya bukannya nggak mau nyoblos, cuma telat mengurusnya gimana ya, padahal pingin banget nyoblos dan ikut euforia klinking bergratis diskon. Silakan.
Iya. Kalau tadi ya, kalau misalnya masih di satu wilayah yang sama gitu ya, atau misalnya masih di satu kabupaten kota yang sama, kayaknya bisa tuh ya diusahakan untuk hadir ke TPS, lalu juga menggunakan pilihannya di TPS awal gitu, karena ini menjadi yang penting. Tapi memang itu problem ya, urus pindah memilih itu sangat singkat gitu ya, dan H-7 sudah ditutup oleh KPU.
Oke, tambahan dari Mas Lavo mungkin?
Soal pindah memilih mungkin dapat dipastikan lagi ya, memang sudah ditutup H-7 oleh KPU, tapi saya harap kawan-kawan tetap dapat menyalurkan hak pilihnya nanti ke TPS bagi yang sudah.
Satu lagi nih Mas Lavo dan juga Mas Ihsan dari Tommy di Jogja. Kira-kira film dokumenter yang baru dirilis kemarin itu apakah mempengaruhi hasil dari pemilihan presiden ya Pak? Mungkin bisa ditanggapi dulu dari Mas Lavo, silakan.
Kami tidak memiliki apa ya ekspektasi apapun terkait dengan mempengaruhi pemilih dalam pemilihan kali ini. Tetapi yang paling penting setidaknya niat awal untuk memberikan informasi kepada publik itu telah tersampaikan. Silakan publik, karena nggak mungkin kan udah sebanyak itu informasi baru sudah menghabiskan waktu 2 jam. Jadi kalau mau kami masukkan semua informasi bisa jadi film ini nggak kelar-kelar gitu. Jadi silakan gali lagi informasi, cari tahu sendiri agar dapat nanti benar-benar menetapkan hati menentukan pilihan.
Yang penting pesanan publik sudah disampaikan begitu ya.
Yang penting pesanan publik sudah disampaikan.
Baik, terima kasih banyak untuk Mas Hemi Lavo atas waktu Anda di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Dan untuk Mas Ihsan dari Perludem, nanti kita masih akan lanjutkan kembali perbincangan kita di Ruang Publik dengan tema Bersama Mengawal Pemilu 2024.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Jalanan macet, gak masalah tuh. Macet-macetan tetap harus produktif sambil mendengarkan talk show inspiratif. Ruang Publik KBR hadir untuk Anda kapan saja dan di mana saja. Simak obrolan menarik dengan tema-tema yang beragam langsung dengan narasumbernya. Hanya di kbrprime.id. Search Ruang Publik KBR.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini. Dan untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung atau belum sempat mendengarkan siaran kami dari awal dengan tema Bersama Mengawal Pemilu 2024 yang dibincangkan bersama dengan Ihsan Maulana dari Perludem, bisa dengarkan ulang di podcast kbrprime.id, kemudian pilih Ruang Publik. Mas Ihsan akan segera melanjutkan tugasnya, jadi mungkin bisa disampaikan saja dari Mas Ihsan pesan untuk masyarakat di hari pencoblosan ini, silakan.
Ya, pertama pemilih pastinya harus pastikan dulu kita masuk dalam kategori pemilih yang mana. Karena kalau teman-teman tidak masuk dalam DPT, teman-teman harus memilih sesuai dengan domisili KTP-nya gitu ya. Dan juga pastikan juga teman-teman mendapatkan surat suara yang sesuai dengan jenis pemilih teman-teman gitu ya. Dan juga pastikan betul tata cara teknis proses pemungutan suara. Jadi jangan sampai teman-teman hadir ke TPS, sudah meluangkan waktu menggunakan hak pilihnya, tapi ada kesalahan dan dinyatakan misalnya suara teman-teman tidak sah karena kita tidak tahu soal tata cara pemberian surat suara yang baik dan benar. Nah, selain itu, kita juga perlu mengawal prosesnya karena pemungutan suara ya memang hanya hadir ke TPS memberikan surat suara kemudian memasukkan ke kotak suara, tapi ada proses lain di hari ini yang cukup penting, yaitu proses penghitungan suara. Pastikan kita juga bisa ikut terlibat memantau dan mengawasi bagaimana jalannya proses penghitungan suara supaya itu transparan, akuntabel gitu ya, dan tidak ada kecurangan atau pelanggaran yang terjadi di TPS kita masing-masing. Begitu, Mbak.
Baik, itu dia tadi Ihsan Maulana, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. Terima kasih Mas Ihsan untuk waktu Anda di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Selamat menggunakan hak pilih Anda. Ya, dan tentunya di Ruang Publik KBR kita juga akan mendengarkan laporan reporter KBR berikutnya, yaitu dari TPS Cimanggis Depok ya. Setelah tadi kita mendengarkan laporan dari Heru yang bertugas di TPS tempat Presiden menyoblos, kita akan langsung menghubungi reporter KBR yang sudah berada di tempat Wakil Presiden Maruf Amin mencoblos. Di sana sudah ada reporter KBR Astri Septiani. Selamat pagi Astri. Ya, saat ini Anda berada di TPS Cimanggis Depok ya, tempat Wakil Presiden mencoblos. Bisa diceritakan seperti apa situasi di sini? Laporan dari Astri yang berada di TPS Cimanggis Depok, tempat Wakil Presiden Maruf Amin mencoblos. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang mungkin saja baru saja menyimak Ruang Publik KBR pagi hari ini, tadi kami sudah berbincang dengan narasumber yang membahas mengenai Bersama Mengawal Pemilu 2024 Dari Perludem ada Ihsan Maulana dan juga ada dari tim Temis, tim riset Temis ada Hemi Lavo yang menginformasikan mengenai film dokumenter Dirty Vote juga yang berkaitan dengan adanya pemilu ini. Nanti kita akan kembali lanjutkan tentunya di Ruang Publik KBR pagi hari ini yang sudah tersambung. Laporan berikutnya, situasi yang berada di Sulawesi Tengah, kita akan dengarkan bersama-sama seperti apa situasi pemilu di lokasi tersebut. Sudah tersambung dengan Pak Andi Anto dari Radio Galasika FM Luwuk, Sulawesi Tengah. Selamat pagi, Pak Andi Anto. Silakan Pak Andi.
Ya, baik Naomi dan teman-teman KBR. Pagi hari ini situasi di tempat kami melaporkan dan situasi di dataran Toili, Kabupaten Bangka, Sulawesi Tengah, cuaca cerah bahkan cukup terik ya, cukup terik dan menyengat karena kami berada di Indonesia bagian tengah. Jadi 1 jam lebih cepat dari Jakarta, sekarang sudah jam 10.53 menit. Dan pantauan dari TPS tempat saya melaporkan, kebetulan salah satu TPS di Desa Desa Bencana di Kecamatan Toili ini berada di halaman studio Radio Galasika FM. Masyarakat cukup antusias ya, karena dari jumlah pemilih 1.114 terbagi di 5 TPS sejak jam 7.15 ini warga sudah berkunjung ke TPS untuk melakukan proses pemilihan.
Okay.
Memang proses pemilihan khusus di TPS 5 tadi ada sedikit kendala. Kendala jam 8 itu baru dimulai karena kekurangan logistik, yaitu paku untuk pencoblosan. Sehingga harus menunggu sekitar 15-an menit untuk kemudian logistik tersebut dilengkapi. Begitu menunggu.
Ini cukup menarik juga ya, karena TPS-nya berada di halaman radio ya. Mungkin pendengar-pendengar juga mampirnya di TPS Radio Galasika FM ya, Pak Andi Anto ya. Oke, baik. Ini menarik juga ya Pak ya, karena TPS-nya berada di halaman Radio Galasika FM ya. Kira-kira nih Pak, kebiasaan masyarakat sebelum dan sesudah nyoblos seperti apa kalau di sana? Mungkin ada yang berjaga di TPS gitu ya, dan juga ada doa bersama. Seperti apa nih Pak Andi Anto, suara saya terdengar? Silakan, silakan.
Menunggu, selain menunggu pada saat antrian, mereka juga menunggu ataupun memantau situasi jalannya pemilu pada hari ini. Dan kemudian ada hal unik juga di TPS tempat saya melaporkan, yaitu ada ratusan calon ya, yang kemudian dihias, sehingga ini cukup menarik ya. Selain pintu gerbang, kemudian ada ratusan balon yang kemudian didesain sehingga makin menarik TPS di tempat saya melaporkan. Kemudian juga 100 orang yang datang lebih awal ini diberi hadiah balon begitu setelah melakukan pencoblosan. Dan satu hal yang juga unik di tempat TPS kami melaporkan, yaitu sembari masyarakat menunggu, ternyata balon-balon yang dipajang di pintu gerbang ini karena kena sengatan matahari, pelan-pelan satu persatu ini meledak sehingga membuat sedikit kejutan, dan ini menjadi satu situasi yang kemudian menarik. Begitu mungkin laporan dari kami di Sulawesi Tengah.
Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda, Pak Andi Anto dari Radio Galasika FM Luwuk, Sulawesi Tengah. Dan itu juga menjadi penutup acara kita di Ruang Publik KBR pagi hari ini, tentunya dengan tema bersama mengawal pemilu 2024. Dan tentunya tadi sudah kita bincangkan juga bersama dengan Ihsan Maulana dari Perludem, dan juga tim Temis ada Mas Hemi Lavo. Ya, juga sebagai info yang sudah mencoblos, pagi hari ini ada Caimin, kemudian Mahfud, Anies, Ganjar, Maruf, kemudian Jokowi, Prabowo juga sudah. Nah, untuk Anda masyarakat yang belum menggunakan hak pilih Anda, masih ada waktu sampai jam 13 waktu Indonesia Barat kalau di Jakarta ya pada pagi hari ini. Jangan lupa juga pastikan sudah tahu siapa yang akan Anda pilih dan ketahui juga tata caranya. Selamat menggunakan hak pilih Anda di hari ini. Saya Naomi Liandra pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.